vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Latvijas Radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Aizsardzības ministrija grib ieviest Latvijā obligātu militāro dienestu. Dienests būtu obligāts visiem vīriešiem no 18 līdz 27 gadiem. Obligāto dienestu ieviesīs pakāpeniski 5 gadu laikā. Nākamgad dienestam varēs pieteikties brīvprātīgi. Par aizsardzības ministrijas ieceri vispirms jālēmj valdībai un pēc tam Saeimai. Valsts prezidents Egils Levits ierosinājumu atbalsta. Levits saka, ka valstī ir jāpalielina savas aizsardzības spējas. Latvijā būs vēl viens militārais poligons. Tas atradīsies Aizkraukles un Jēkabpils novadā. Tā nosaukums būs Zalves militārais poligons. Poligonu plāno izveidot 2 gados. Amatpersonas soli Jēkabpils un Aizkraukles novadu iedzīvotājiem skaidrot poligonu nozīmi un atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem. No 1. septembra daļai skolotāju būs lielākas algas. Algu paaugstinās skolotājiem ar zemāku atalgojumu. Zemākā alga palielināsies par 70 eiro, no 830 līdz 900 eiro. Vēl lielāks algas pieaugums būs pirmsskolas pedagogiem. Izglītības ministrijā atzīst, ka visi pedagogi darba algas pieaugumu nesajutīs, jo viņiem ir maza darba slodze. Pie ministru kabineta ēkas šodien notika pikets pret plašāku mežu izciršanu. Piketā piedalījās vairāki simti cilvēku. Cilvēki uzskata, ka valdība rīkojas nepareizi, atļaujot cirst jaunākus kokus. Valdības lēmumu kritizē arī vides speciālisti. Viņi uzskata, ka izzudīs dabas daudzveidība. Plašāka koku izciršana ietekmēs arī putnus un zvērus. Valdība atļāva izcirst plašākus mežus, lai iegūtu vairāk kurināmo ziemai. Katru dienu Latvijā atklāja vairāk nekā 600 jaunus ar COVID-19 inficējušos cilvēkus. Aizvadītajā diennaktī infekciju atklāja 690 cilvēkiem. 2 inficēti cilvēki nomira. Slimnīcās nedaudz palielinājies COVID pacientu skaits. Pat labam tajās ārstējas 147. COVID-19 slimšanas gadījumu skaits pieaug un speciālisti aicina cilvēkus ievērot profilakses pasākumus. Mazgāt rokas, ievērot distanci vienam no otra un neapmeklēt vietas, kur ir daudz cilvēku. Latvija ziedos Ukrainai zāles un medicīnas ierīces 1,4 miljonu eiro vērtībā. Ukraina lūdz Latvijai palīdzību, lai varētu ārstēt karā cietušos. Iepriekš Latvija Ukrainai ziedoja neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas, nestuves, zāles un citas medicīnas ierīces. Eiropas valstis Ukrainas atjaunošanai sola miljardiem eiro. Šodien Šveicē Lugano noslēdzās starptautiska konference. Tajā vairāk nekā 40 valstu pārstāvji parakstīja deklarāciju par palīdzību un galvenajiem Ukrainas atjaunošanas principiem. Viens no tiem paredz likvidēt valstī korupciju, lai Ukraina saņemtu investīcijas. Ķemeru vēsturiskajā parkā uzziedējušas rozes, parkā aug gandrīz 2500 rožu, baltās sārtās un dzeltenīgās krāsās. Tas ir senākais un lielākais publiskais dārzs ārpus Rīgas. Tas kļuvis par vienu no populārākajiem Jūrmalas turisma objektiem.